Κίνητα, τι κάνουμε και για να μην αρρωσταίνουν τα παιδιά μας στη σχολεία, γιατί όλο και κάτι θα γίνει και βεβαίως αυτό θέλω να πάμε να συζητήσουμε με τον γιατρό, τον κύριο Στέλιο Ψυχαράκη, τον έχουμε στη γραμμή. Καλημέρα, καλή σχολική χρονιά. Για έχουμε να
καλημέρα,
λέμε.
Καλημέρα κύριε Παπαδάκη.
Έχουμε να λέμε, έτσι, έχουμε να λέμε κύριε Ψυχαράκη.
Η αλήθεια είναι ότι κάθε Σεπτέμβριο με την έναρξη του σχολείου πάντα όλοι αισθανόμαστε μια επανεκκίνηση της ζωής μας.
Σωστά.
Αποκτούν ζωή οι δρόμοι, το πρωί, μανάδες, πατεράδες, οι μικροί μας φίλοι οι οποίοι κινούνται προς το σχολείο με μια διάθεση, θα έλεγα έτσι, όχι και την καλύτερη δυνατή πάντα, αλλά παρόλα αυτά να ευχηθούμε καλή σχολική χρονιά, υγεία στους μικρούς μαθητές και φυσικά όσο μπορούμε και μέσα από τον πολίτη να δίνουμε αυτές
τις
απαραίτητες συμβουλές στους φίλους μας ώστε να καλύπτουμε τα θέματα της υγείας τους.
Λοιπόν, πώς προστατευόμαστε τώρα από τις ιώσεις, γιατί λογικό είναι τα παιδιά θα αγκαλιαστούν, θα φιληθούν, θα δουν τους φίλους τους, θα δουν τους δασκάλους τους, όλα αυτά που συμβαίνουν στις σχολικές αυλές. Πώς μπορούμε να προφυλαχθούμε?
Κύριε Παπαδάκη, το πιο σημαντικό από όλα, σε όλη την Αφρική βέβαια, όχι μόνο τώρα στο κομμάτι της σχολικής υγιεινής που λέμε εμείς, είναι η πρόληψη φυσικά. Και η πρόληψη έχει ως απαραίτητη προϋπόθεση να γνωρίζουμε τον τρόπο μετάδοσης των λοιμωγών νοσημάτων, των νοσημάτων δηλαδή αυτών, τα οποία μεταδίδονται άμεσα από άνθρωπο σε άνθρωπο. Και φυσικά οι κύριοι τρόποι μετάδοσης είναι τα σταγονίδια, όπως έχουμε στη γρήπη, όπου σταγονίδια τα οποία εκρίνονται είτε από το στόμα είτε από τη μύτη μας, μεταφέρονται σε κάποιον άλλο άνθρωπο. Υπάρχουν λοιμώδη σήματα που μεταδίδονται αερογενώς, μέσω του αέρα, αλλά και μέσω των επιφανειών. Επομένως είναι πολύ σημαντικό τα παιδάκια τα οποία πλέον γνωρίζουν τους βασικούς τρόπους προσωπικής υγιεινής, διότι μέσα από τον κορονοϊό τα τελευταία χρόνια έχουν μάθει πώς να προστατεύουν τον εαυτό τους αλλά και τους φίλους τους, τους άλλους μαθητές, μέσα από την προστασία της αερογενής μετάδοσης και την πρόληψη έκρησης σταγονιδίων στον αέρα. Γνωρίζουν ότι πρέπει να φτιαρμίζονται σε ένα μαντίλι, γνωρίζουν ότι όταν είναι άρρωστα μπορούν να φορούν κάποια μάσκα προστατευτική ώστε να προστατεύουν τους γύρω τους και έχουν εξοικειωθεί με όλες αυτές τις διαδικασίες. Παρ' όλα αυτά οι γονείς οφείλουν όταν τα παιδιά τους εμφανίσουν κάποια από αυτά τα συμπτώματα, όπως είναι φθάρμισμα, πονόλευμος, ο πίθας, οι εκρήσεις από τη μύτη, ιδιαίτερα αυτές οι οποίες το χρώμα τους είναι πιο πυκτό, πιο κίτρινο, οφείλουν να έρθουν σε επαφή τόσο με τον παιδίατρό τους όσο και να εφαρμόσουν τους κανόνες προσωπικής υγιεινής στα παιδιά τους αλλά και στους ίδιους, οι οποίοι δυνητικά είναι και αυτοί φορείς των μικροβίων καθώς βρίσκονται κάτω από την ίδια στέγη. Φυσικά δεν είναι το μόνο κλιμάκι του αναπνευστικού συστήματος, έχουν κλιμάξεις του πεπτικού συστήματος, τις γαστρεντερίτιδες και διάφορες άλλες πιο σοβαρές λοιμώξεις του γαστρεντερικού μας, οι οποίες συνήθως μεταδίδονται είτε από τις μολυσμένες τροφές, είτε από το μολυσμένο νερό, είτε από τα μολυσμένα αντικείμενα, τις επιφάνειες, είτε από τα κάθαρτα χέρια. Επομένως είναι πολύ σημαντικό, πέρα από το κομμάτι της πρόληψης των εκκρίσεων που παράγει ο οργανισμός μας, να έχουμε τη δυνατότητα μέσα στη σχολική τάξη να υπάρχει ένα αντισηπτικό τζέλ, ένα αντισηπτικό υγρό, να υπάρχουν τα μαντιλάκια τα οποία μπορούν να δίνουν οι γονείς στα παιδιά, ώστε να καθαρίζουν τις επιφάνειες, να καθαρίζουν πιθανότατα το σημείο που μπορεί να βάλουν το φαγητό τους για να φάνε. Όλα αυτά είναι απαραίτητα σε συνδυασμό βέβαια και με την τακτική καθαριότητα της τάξης, η οποία γίνεται από εξειδικευμένο προσωπικό της καθαρίστριας του σχολείου. Πολύ σημαντικό είναι αυτό να το γνωρίζει και η διευθυντή σχολείου αλλά και γενικότερα όλη η πρωτοβάθμια και η δευτεροβάθμια εκπαίδευση, ότι απαραίτητο και πολύ σημαντικό είναι πάντοτε να υπάρχει τακτική καθαριότητα της τάξης και κατά τη διάρκεια της ημέρας, όχι μόνο το πρωί κατά την προσέλευση των μαθητών, αλλά και κατά τη διάρκεια ολόκληρου του ωραρίου λειτουργίας του σχολείου. Τώρα, εξίσου σημαντικές είναι και οι λοιμώξεις δέρματος και των βλενογόνων, οι οποίες μπορεί να μεταδοθούν από τα πράγματα, μπορεί να από κάποιο εργαλείο, από κάποιο υλικό που μπορεί να βρεθεί στο σχολείο. Ένα δάγκωμα ή ένα σύμπημα εντόμων μπορεί και αυτό να δημιουργήσει κάποια φλεγμονή. Με την άμεση ή έμεση επαφή με κάποια μολυσμένα αντικείμενα και φυσικά το πιο κλασικό μικρόβιο το οποίο εντοπίζουμε σε αυτές τις περιπτώσεις είναι άλλο το σταφυλόκοκο που πολύ συχνά τα παιδάκια εμφανίζουν κάποιες δερματικές βλάβες πολύ γνωστές στους γονείς και οι οποίες φυσικά χρειάζονται την ειδική αντιμετώπιση του γονείς με κάποια αντιβιωτική κρέμα και μερικές φορές ακόμη και από του στόματος θεραπεία.
Βέβαια, βέβαια.
Φυσικά κύριε Παπαδάκη, η πιο συχνή λίμωξη την οποία παρατηρούμε στα παιδιά δεν είναι άλλη από τις υιογενείς λοιμώξεις που επηρεάζουν το αναπνευστικό. Συνήθως με το που ξεκινάνε τα σχολεία ξεκινάνε και λοιμώξεις οι οποίες εμφανίζουν συμπτώματα όπως είναι αυτά του ανώτερου αναπνευστικού, ο βήθος το πιο συχνό, εκκρίσεις μέσα από το αναπνευστικό δέντρο, η μύτη η οποία συνεχώς και αυτή μπορεί να έχει το παιδί ένα μπούκωμα, να τρέχει μύτη όπως κοινώς λένε, και φυσικά ο πονοκέφαλος, το ρίγος, ο πυρετός, όλα αυτά είναι συμπτώματα τα οποία πρέπει να κινητοποιήσουν τους γονείς, καθώς πλέον εκτός από τις λοιμώξεις που είχαν παλιότερα έχουν και τον κορονοϊό.
Σωστά.
Αυτή την περίοδο θα μπορούσε το εντοπίσει ότι βρίσκεται και σε μια σχετική έξαρση. Έτσι, δηλαδή προς το τέλος του καλοκαιριού και τώρα στην αρχή της σχολικής χρονιάς έχουμε αρκετά περιστατικά κορονοϊού. Επομένως είναι σημαντικό να πραγματοποιούμε και τα τεστ που μπορούμε να προμηθευτούμε από το φαρμακείο, να γνωρίζουμε αν το παιδί μας έχει κορονοϊό, είναι μια απλή λίμωξη. Και ο στρεπτόκοκκος φυσικά είναι κάτι το οποίο αυτή την περίοδο δεν είναι τόσο κοινό, αλλά μπορεί και αυτό παρόλα αυτά να διαγνωστεί εύκολα με ένα strep test. Επομένως, πλέον οι γονείς έχουν τη δυνατότητα και από μόνοι τους να βάλουν μια πιθανή διάγνωση και αναλόγως στη συνέχεια να απευθυνθούν στον παιδί αυτό τους, το παιδί να λάβει την κατάλληλη αγωγή και φυσικά, πολύ σημαντικό όταν ένα παιδί έχει έντονα συμπτώματα, τόσο για την προστασία του ίδιου, αλλά και για τα άλλα παιδιά τα οποία βρίσκονται μέσα στην αίθουσα, να παραμένει στο περιβάλλον του σπιτιού του, ώστε να μπορέσει πολύ πιο άνετα να αναρρώσει μέσα σε ένα προστατευμένο περιβάλλον και φυσικά να μην έχουμε και την αλυσιδωτή μετάδοση όλων των λοιμώξεων. Γενικά αυτό που πρέπει να γνωρίζουν οι γονείς είναι ότι η μετάδοση, από τη στιγμή της μετάδοσης μέχρι τη στιγμή της εμφάνισης των συμπτωμάτων, συνήθως έχουμε ένα διάστημα 4 με 5 ημερών στην εκδήλωση των πρώτων συμπτωμάτων. Επομένως είναι πολύ πιθανό ένα παιδί να έχει κάποιο μικρόβιο, να έχει κάποια λίμωξη, αλλά να μην έχει εκφράσει ακόμη συμπτώματα. Σε αυτή την περίπτωση οι γονείς πρέπει να έχουν πιο αυξημένη επαγρύπνηση, να είναι δηλαδή σε μια φάση όπου να ελέγχουν τακτικά και το παιδί τους αν έχει πυρετό, αν έχει κάποιο σύμπτωμα, να επικοινωνούν καλά μαζί του, ώστε να προλάβουν σε ένα πρώιμο στάδιο οποιαδήποτε λίμωξη και πολύ πιο εύκολα να έχουμε την ανάρρωση του παιδιού από το να το αφήνουμε να χρονίζει, να λέμε δεν είναι κάτι, μπορεί να είναι μια... πολύ συχνά βλέπουμε στους γονείς να λένε είναι μια αλλεργία, είναι κάτι που το ενώχεις με κάποιο κλιματιστικό, μιας και ακόμη είμαστε σε φάση
ναι, σωστά, και σωστά, σωστά.
Επομένως, πολύ σημαντικό να ελέγχουν τα ζωτικά του παιδιού τους, κυρίως η θερμοκρασία, και οποτεδήποτε δουν κάποια έκρηση από το στόμα ή από τη μύτη να γίνεται σε υφή πιο πηχτή ή να αποκτά χρώμα, τότε είναι πολύ πιθανό να χρειάζεται μια ιατρική συμβουλή και παρακολούθηση ώστε να προλάβουμε οποιαδήποτε περαιτέρω επιδείνωση των συμπτωμάτων.
Και να έχουμε το νου μας βέβαια, γιατί φιλοξενούμε και μεγάλους ανθρώπους στα σπίτια μας, παππούδες, γιαγιάδες κτλ. Να μην τους μεταδώσουμε και κάποιο μικροβιάκι που θα τους ταλαιπωρήσει, έτσι δεν είναι?
Πολύ σημαντικό αυτό που περιγράψατε, κύριε Παπαδάκη, γιατί σίγουρα τα παιδιά δεν ανήκουν στις ευάλωτες ομάδες. Είναι ίσως και οι πιο ισχυρές ανοσοποιητικά ομάδες του πληθυσμού. Αυτοί που κινδυνεύουν είναι οι γυρεότεροι, συνήθως οι παππούδες, οι γιαγιάδες, άνθρωποι οι οποίοι έχουν σοβαρά προβλήματα με το καρδιαγγειακό, με το αναπνευστικό, κάποιοι καρκινοπαθείς. Όλοι αυτοί λοιπόν είναι ιδιαίτερα ευαίσθητοι όσον αφορά τα συγκεκριμένα ζητήματα υγείας και φυσικά πρέπει να τους προσέχουμε διπλά. Μην ξεχνάμε βέβαια και τους δασκάλους, από τους οποίους και αυτοί είναι πλέον άνω των 60 και αυτοί φυσικά είναι και αυτοί στις ομάδες υψηλού κινδύνου. Και θα πρέπει
βέβαια,
και να έρθει το δάχτυλό μου, θα τον προσέχουμε πια. Δεν είναι έτσι είναι, είναι. Έτσι, είναι αρκετά έτσι. Συχνό το συγκεκριμένο φαινόμενο.
Σωστά.
Φυσικά ακόμη δεν είναι η ώρα για το αντιγρυπικό εμβόλιο. Περίπου σε ένα μήνα από τώρα, ίσως και λίγο λιγότερο, θα ξεκινήσουμε το κομμάτι της ανοσοποίησης όσον αφορά τη γρήπη, με τις ομάδες υψηλού κινδύνου να πηγαίνουν πρώτα στον γιατρό τους και να εμβολιάζονται.
Στο μυαλό μου είστε, αλλά αυτό θα το κάνουμε θέμα άλλη φορά.
Αυτό μια άλλη φορά, βεβαίως.
Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ.
Να είστε καλά.
Και όλα καλά να πάνε.
Καλή χρονιά.
Γεια χαρά σας.
Γεια σας.